Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 30 жніўня.
Ці выканае беларускі рэжым умовы, агучаныя Польшай?
Я думаю, што цяпер ён дражніць гусей не будзе.
Крынж тыдня. Зварот Лукашэнкі да палякаў і барацьба за азаронкам.
Не разумею азаронак прыроды сталінскага тэрору і што яго самога неўзабаве пасля такой праграмы паставілі б да сценкі тыя самыя чэкісты, якіх ён толькі што расхваліваў на ўсе лады.
Пачаўся рэтраградны Меркурый, а калі і чаму беларусы ім зацікавіліся?
Памятайце, што мабыць, без вялікага ўплыву расійскіх медыя вы б нават і не ведалі пра гэтую з'яву.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Польшча гатовая адкрыць зачыненыя раней пункты пропуска на мяжы з Беларусю, калі Лукашэнка пойдзе на саступкі, прынамсі вывезе з краіны вагнераўцаў і мігрантаў. І ў Варшаве лічаць, што Мінск мае пагадзіцца на змякчэнне палітыкі.
Маўляў, Лукашэнка і сам баіцца вагнераўцаў, бо не ведае, чаго ад іх чакаць. Таму можа вырашыць гэтую праблему, якая адправіць дадому грамадзян блізкага ўсходу і Афрыкі, якія штодня атакуюць мяжу з Еўрасаюзам.
Па словах намесніка кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Мацея Вонсіка, у адваротным выпадку Беларусь апынецца ў ізаляцыі, бо Польшча, згодна з папярэдняй дамоўленасцю з краінамі-суседкамі, можа пайсці на поўнае закрыццё мяжы.
Размовы пра бан Беларусі вядуцца не першы месяц, і рашэнне міністраў ўнутраных справ Польшчы, Літвы і Латвіі не закрываць мяжу да крытычных інцыдэнтаў, частка гульні, якую вядзе Еўрасаюз.
Бо, перакананы палітычны аналітык Александр Класкоўскі, блакада нашай краіны эканамічна невыгадная ні Захаду, ні Кітаю.
Наколькі Лукашэнку будзе лёгка выканаць умовы, якія Польшча высунула Беларусі. Пра гэта эксперт паразважаў на YouTube-канале «Абычнае утра».
Ну і вось глядзіце, калі гэтыя два чыннікі канкрэтна аналізаваць, што да мігрантаў, то якраз напярэдадні гэтай вось нарады міністраў быў найменшы за суткі, найменшая колькасць спробаў прарваць мяжу 23, а так па 150, па 200 было. Mm-hmm. То бок гэта ўскосна сведчыць пра тое, што ўсё ж такі гэты працэс можа кантраляваць і можа рэгуляваць беларуская ўлада. Ну, паліцэйская дзяржава, тут жа мыш не прашмыгне, вы ж ведаеце, а то раптам нібыта ходзяць так спакойна дзясяткі сотні мігрантаў. Зразумела? Ну і Лукашэнка ж недавно быў яго выступ, здаецца, калі ён у беларускі дзяржаўны ўніверсітэт прыходзіў, там наводзіў парадкі.
No.
Ён таксама зрабіў каскад заяў, і там яго прагучала. Ну, гэта не новая заява. Вы мяне абклалі санкцыямі, ну, я сваімі словамі пераказваю, што я, маўляў, такі дурань, каб вам тут лавіць мігрантаў. Вось самі іх і лавіць. Вось такі сэнс. І ён ускосна дае зразумець, што там памежнікі і іншыя ягоныя службы скрозь пальцы глядзяць на гэтых няшчасных людзей з Азіі, там, з Афрыкі, якія прыйдуць у Еўразвяз. Так што вось, я думаю, калі сумоўваць. Ну, наўрад ці спыніцца гэта плынь мігрантаў цалкам, але я думаю, што ствараць наўмысна такі крызіс, вось як быў, напрыклад, у 2021 годзе, калі нават сама Меркель сюды званіла і ўсё такое, і ў выніку тады ўсё ж такі напалохалі Лукашэнку. Я думаю, што цяпер ён дражніць гусей не будзе. Ён такі вербальна, ведаеце, задзірысты, але ён пры ўсім пры тым чырвоныя рысы добра разумее. Вось паглядзіце, кажуць там марыянетка, марыянетка. Але ж за паўтара года, дзякуй Богу, ніводнага беларускага салдата ён на гэту вайну не паслаў, афіцыйна ва ўсякім разе. Так што ён адчувае, дзе чырвоная рыса, якую лепей ўсё ж такі не перасякаць. Так і ў гэтым мігрантскім пытанні. Гэта адзін крытэр. А другі гэта ўзброенае сутыкненне. Ну і тут глядзіце, зноў жа, гэтыя вагнараўцы, ну іх стала меней, ужо бачыце, пасля смерці гэтага правадыра іх Прыгожына пакрысе яны і нават да гэтага пачалі разбрыдацца. Дарэчы, смешная сітуацыя, бо прапагандысты уладныя крычалі, што ўсе гэтыя спадарожнікавыя здымкі фэйкі, што там ужо частку намётаў разабралі, а Лукашэнка наконт гэтых здымкаў сапраўды ён пацвердзіў, кажа: "Так, нам столькі гэтых намётаў не трэба, але калі што, дык па свідку ўсе тут збяруцца". Але ён між тым пацвердзіў, па-першае, што ўсё бачна са спадарожнікаў, што распаўзаюцца вось як прусакі гэтыя пакрыце найміты, бо грошай малавата, відаць, а сядзець там у гэтых палатках, смактаць лапу ім не вельмі цікава. І гэта вялікае пытанне, дарэчы, фінансавае, асобнае. Ці пойдуць яны цяпер на мяжу сваволіць, ну, па-першае, ад Асіповіча, ад гэтай вёскі цэль, дзе стаіць лагер 400 кіламетраў. Ўсё гэта лухта, ўся гэта канспіралогія, што хітры план з гэтым мяцяжом, што Пуцін і Прыгожын дамовіліся такім хітрым чынам нам Вагнару Беларусь перакінуць, што яны там на сувалкі хутка пойдуць. Ўсё гэта лухта. Быў сапраўдны мяцеж, па-руску кажучы, вазбух гэты чалавек, таму што сталі адціскаць у яго актывы. І Пуцін быў перапалоханы і уцякаў на Валдай там на самалёце. Ну, усе ж гэта бачылі. Таму і ад пачатку не было ніякага хітрага плана, а цяпер усё пачало развальвацца, бо бабла няма, камандзіраў няма. І таму іх разбяруць на запчасткі, я б так сказаў. Кагосьці на контракт. Пуцін жа ад пачатку казаў, хочаце да Шойгу ісці ў Міністэрства абароны на контракт, ідзіце. Або па дамах вяртайцеся. І нават у Афрыцы, вось чаму Прыгожын быў напярэдадні, памятаеце, зварот запісаў у нейкай пустыні, там у поўным экіпіроўцы. Ён быў у Афрыцы, і ёсць звесткі, што ён там тузаўся якраз за свае актывы, бо ўжо пэўныя структуры, набліжаныя да расійскай Мінабароны, да ГРУ, пачалі ўжо адціскаць вось ягоныя там праекты ў Афрыцы, у Малі, у прыватнасці. Так што гэты працэс ужо пакрысе ішоў, і ніякага міру, ніякай згоды паміж Пуціным і Прыгожыным не было насуперак гэтай канспіралогіі. Ну, што ў рэшце рэштаў мы ўсе і пабачылі. Таму, калі я вяртаюся да гэтай пагрозы закрыцця мяжы, што наўрад ці Лукашэнка зацікаўлены, каб вагнараўцы ішлі і ладзілі нейкія узброеныя правакацыі, і самім ім здаецца не да таго. Таму што некаторыя здоўжа, новая канспіралогія ўзнікла, яны цяпер адпомсцяць, яны пойдуць на Маскву. Ну, па-першае, нейкая палітычныя амбіцыі былі ў самога Прыгожына. А гэта людзі, якія за грошы прывыклі ваяваць. Ну, і па-другое, у іх ні ўзбраення няма, нічога. Ніхто ім не праплоціць гэту авантуру, таму гэта ўсё несур'ёзна. Я думаю, ёсць таксама ускосныя звесткі, што там гэты лагер, ну, па-першае, спецслужбы Лукашэнкавы праслухоўваюць. Па-другое, там адно з выданняў ананімна апытала беларускіх афіцэраў, тыя сказалі, што там усё спецназам абкладзена. Відаць, стаяць кулямёты, калі толькі яны рыпнуцца, так іх там у гэтым лесе і пакладуць. Таму Лукашэнка не тое, што не зацікаўлены іх узброіваць, перакідаць да мяжы, паказваць, дзе там дзіркі, гэта ж таксама цэлая аперацыя вялікая, а ён іх пад каўпаком трымае. Адзінае, што я не зразумеў, чаму ён, вось нібыта спрактыкаваны палітык, не скарыстаўся гэтай сітуацыяй, вось забілі Прыгожына, ён там у БДУ выходзіць, дае адказы, зразумела, БДУ тут пастолькі паколькі, яму галоўнае трэба было па Вагнары адстраляцца, зрабіць шэраг заяваў. І вось самы зручны момант, скажы ты цяпер, що Прыгожына няма, наша ўгода ўжо не дзейнічае, пакрысе гэтыя хлопцы будуць адсюль з'язджаць. І ўсё, і ў Варшаве, і ў Вільні ўжо з палёгкай уздыхнулі. Хаця там не ўсё так проста, там гэта яшчэ як і чыннік ўнутрыпалітычнай гульні выкарыстоўваецца, гэта асобная тэма. Ну, але ўсё ж такі можна было б трошкі зняць гэту канфрантацыю, гэта напружанне. Не, ён выходзіць, бачыце, і вось у яго у галаве у савецкага палітрука гэта сядзіць, як некалі Ленін жыл, так ён, вы ж чулі гэту фразу, Вагнер жыл і будзе жыць Беларусь.
Так, канешне.
Ну, вось, на што гэта было рабіць? Гэта такія, як хтосьці з каментатараў сказаў, дыктатарскія панты. Калі хочацца ўсё ж такі зрабіць добрую міну пры кепскай гульні, ну, прызнаваць, што ён сеў у галёш з гэтым усім, хацеў папіярыцца і атрымаў на сваю галаву вялікую праблему, цяпер невядома, што рабіць з гэтымі вагнараўцамі. Пуцін спіхнуў і ўсё, разбірайся як хочаш.
Якое ўражанне на Лукашэнку зарабіла смерць Яўгена Прыгожына? Працягвае Александр Класкоўскі.
Ну, глядзіце, з аднаго боку, так, гэта, канешне, сігнал. Вось Лукашэнка, зноў жа, калі ў БДУ выступаў, ён, так бы мовіць, адмазваў Пуціна ад гэтай гісторыі, таму што, натуральна, усе, ну, амаль што ўсе адразу вырашылі, што гэта пуцінская помста. І Лукашенко казав, що ні, гэта на яго не падобна, гэта занадта грубая праца. Але, на мой погляд, магчыма, гэта таму і грубая праца, каб усе адразу зразумелі. Вось са здраднікамі так. Гэта наўмысная грубасць, гэта дэманстрацыя найперш, я думаю, расійскім элітам, але не толькі расійскім, што вось фактычна цяпер многія кажуць, што няма ўжо расійскай дзяржавы, гэта мафіёзная групоўка. Дык вось бос мафіі такім чынам паказвае ўсім. Вы ж ведаеце, фільмаў шмат усе мы глядзелі пра гэту мафію. Там законы адпаведныя, і там хто супраць боса пайшоў, той, як кажуць, трох дзён не пражыве. Таму я думаю, што гэта наўмысная такая дэманстрацыя, і найперш сцяліся вось тыя людзі з расійскіх элітаў. Там жа расклад быў няпросты, калі Прыгожын ішоў на Маскву. Хтосьці зашыўся, хтосьці на бізнес-джэце хуценька ў Эміраты паляцеў,
а хтосьці быў за падгульваў,
так. Так, вы ж ведаеце, што прапалі пэўныя з радараў, так бы мовіць, прапалі генералы, там прозвішча Суравікіна называюць і гэтак далей. Так вось гэта, я думаю, можна трактаваць як такую, ведаеце, ну, паказальную меру, паказальнае пакаранне смерцю, каб усе ведалі, што супраць боса ісці нельга. І натуральна, Лукашэнка, ён жа чалавек падазроны. Насамрэч, я вось ужо згадваў, з Пуціным у яго няпростыя былі дачыненні, былі перыяды, калі ішлі там усялякія эканамічныя войны, калі Лукашэнка казаў публічна, што Расія гэта імперія, яны нас хочуць скамечыць і ў кішэню пакласці. Ён жа збіраў нарады і адкрытым тэкстам пра гэта казаў. І думка ў яго не змянілася. Проста цяпер такая сітуацыя, што яго добра ўзялі за жэбры і ўжо ўслых гэта не скажаш. Але ж ніякага даверу і ніякага піетэту насамрэч у яго перад Пуціным няма. Ён разумее, што гэта імперія. Цяпер, калі вось льецца кроў на Украіне, гэта неўзброеным вокам усім бачна, якія норавы ў гэтай імперіі. І таму Лукашэнка таксама можа праецыраваць на сябе гэтыя магчымыя наступствы ў выпадку, калі ён моцна рыпнецца супраць Крамля, устане на дыбкі ў некім пытанні. Таму так, гэта пэўны ёсць сігнал. Але з іншага боку, вось кажаце, ён лётае ў Расію, там, хоць і на сваім Боінгу, але ж так, пралятае ў расійскай, па расійскай тэрыторыі, ў расійскай паветранай прасторы. Ну, але збіць, вось, ну, там невядома, дарэчы, з Прыгожыным, ці выбухоўку на борт заклалі, ці збілі ракетамі. Ну, ракетамі гэта ўсё ж такі амерыканцы б, напэўна, са спадарожнікаў адсачылі. Ну, але тут я невялікі адмысловец, не бяруся гэтыя версіі разбіраць. Ну, якая розніца ў рэшце-рэшт? Замачылі, так бы мовіць, кажучы, пуцінскім жа сленгам.
Пытанне, так?
Але ў выпадку з Лукашэнкам, ну, па-першае, калі уявіць сябе такую сітуацыю падобную, што таксама выбухнуў, ляснуўся гэты Боінг, то гэта сусветны скандал, і вось тут ужо узнікаюць шмат пытанняў. Прыгожын гэта ж быў кіраўнік незаконнага ўзброенага фармавання,
тэрарыстычнага.
Так, па мерках многіх краін і ўсё такое. А тут ўсё ж такі кіраўнік краіны і потым нават чыста прагматычна. Ну, няма гэтага кіраўніка. А каго ставіць на Беларусь? Гэта ж павінен быць некі пэўны сцэнар канкрэтны, хто замест цяперашняга правадыра і нейкія, гэта ж не проста там расійскі дэсант высадзіцца ў Драздах, усё захопяць і нейкі генерал маскоўскі сядзе і будзе тут губернатарам. Некія ж ўсё ж такі працэдуры трэба, выбары правесці. Лукашэнка не такі жа просты, ён жа на выпадак сваёй гвалтоўнай смерці прадугледзіў варыянт, ёсць жа гэта ў канстытуцыі нават цяпер запісана, што ўлада ў такім выпадку да рады бяспекі пераходзіць. То Пуціну
сёння
нявыгадна, і гэта вось вялікая і няпростая задача кагосьці паставіць замест. І,
так бы мовіць, аперацыя. Да.
Так, гэта вялікая спецаперацыя, а Пуцін яшчэ з той аперацыяй не можа разабрацца і наўрад ці разбярэцца так, як яму хацелася. Таму новую спецаперацыю ладзіць не той час.
Мы слухалі Александра Класкоўскага.
Палітычны аналітык паразважаў пра тое, як Лукашэнка мог успрыняць смерць Прыгожына і наколькі верагодна, што ён выканае ўмовы, агучаныя Польшай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далі ў праграме Еўразум.
Крынж тыдня, зварот Лукашэнкі да палякаў і барацьба з азаронкам.
Не разумее азаронак прыроды сталінскага тэрору і што яго самога неўзабаве пасля такой праграмы паставілі б да сценкі тыя самыя чэкісты, якіх ён толькі што расхваліваў на ўсе лады.
Пачаўся рэтраградны Меркурый, калі і чаму беларусы ім зацікавіліся.
Памятайце, што мабыць, без вялікага ўплыву расійскіх медыя вы б нават і не ведалі пра гэтую з'яву.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў другі раўнд адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе. У стартавым паядынку яна перамагла бельгійку ўкраінскага паходжання Марыну Занеўскую 6-3, 6-2. Наступная саперніца Джодзі Берэйдж з Вялікабрытаніі. Беларускі баскетбаліст Віталь Люты працягне кар'еру ў сербскім Златіборы. У яго будзе аднагадовы кантракт. Раней Люты ж гуляў у Расіі за Ніжні Новгарад. Беларус Ігар Папуга прызначаны галоўным трэнерам гандбольнай каманды «Бусіл Кітая», паведамляе трыбуна. Раней ён 7 гадоў працаваў у мінскім «СКА». Юніорская зборная Беларусі па хакеі выйграла кубак Цыплакова. У фінале яна па булітах перамагла пінскіх «Ястрабаў» 3-2. У мінулым сезоне турнір выйграла пінская каманда. Маладзёжная зборная Беларусі па футболе правядзе бліжэйшыя матчы адбору чэмпіянату Еўропы ў Арменіі. Матч супраць Фарэрскіх астравоў прызначаны на 7 верасня. Гульня з Партугаліяй пройдзе 12 верасня. Найлепшы бамбардзір у гісторыі футбольнага чэмпіянату свету Міраслаў Клозе атрымаў узнагароду прэзідэнта УЕФА. Яе ўручэнне адбудзецца 31 жніўня ў Манако на цырымоніі лёсавання групавога этапу Лігі чэмпіёнаў. Клозе 45 гадоў. За зборную Германіі ён згуляў 137 матчаў, забіў 71 гол, у тым ліку 16 на чэмпіянатах свету. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Паводле даследавання Chatham House, 35% беларусаў раз на тыдзень ці часцей глядзяць ці чытаюць дзяржаўныя медыя. З іх 17% цалкам давяраюць беларускай і расійскай прапагандзе.
Медыя-экспертка Ірына Сідорская тлумачыць гэта тым, што прапаганда звяртаецца да асаблівасцяў псіхікі, і калі чалавек не ў дастатковай ступені дасведчаны і не жадае над сабой працаваць, падвяргаючы сумневу і праверцы інфармацыю ў альтэрнатыўных крыніцах, то нічога не зменіцца. Ён будзе схільны выгадным уладзе наратывам.
Але каб не паддацца ўздзеянню прапаганды, трэба слухаць і чытаць незалежныя медыя, у тым ліку Еўрарадыё.
І ў нас ёсць праграма, у якой мы тлумачым тыя ці іншыя прапагандысцкія захады на рэальных прыкладах. Пачынаем.
Прывітанечка. Гэта Крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся над нахабнай махровай прапагандай. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў. Грыгорый Азаронак стаў настолькі крынжовым і трэшовым, што супраць яго пачалі паўставаць нават свае. Нам старшыні Грозенскай Белай Русі Святлана Вараніца ў сваім тэлеграм-канале разнесла прапагандыста за яго абразлівую праграму пра інтэлігенцыю.
А ў нас што? Бацька вам і тэатры, і кафедры, і ўніверсітэты. Кніжкі хаціце? Наце! Вроде как ўніверсітэты – это авангард государственной мысли. Так какого ляда ни один ректор не под санкциями? А где работы о пагубности современного либерализма? А где современные пьесы и фильмы про мировой перелом? Что, не интересно вам? Интереснее бесконечные второсортные диссертации писать про гендеры? Ножки промочить боитесь? Так мы вас замочим!
Вараніца пишет, что уже давно отписалась от Азаронка и не глядеть ягоное видео. Але на гэты выпуск звернула увагу яе старенькая мати – Яна ж папрасіла дачку не чапаць прапагандыста, бо ці мала якія ў яго заступнікі ў пагонах. Але Вараніца не стрымалася. «Я не магу прыняць той формы, в которую сваліваецца мой таварыш па партіі Белая Русь Григорий Азаронак», – піша яна. «І яшчэ, я не хачу, чтобы моя страна становілась Азаронкавщиной і Бондаревщиной, не хачу, чтобы іх запугівалі казематамі Лубянкі і Новым Ждановым са Сталіным». Ад чаго так гарыць у Вараніцы? Ды вось ад гэтага відэа, у якім Азаронак радуецца сталінскім расстрэлам.
Жаль не было на вас, Берии, Сталіна і Жданова, чтобы ставіць стойла, чтобы спрасіць, пачём вы, мастера культуры.
Ну што тут скажаш? Па-першае, не ўсім даспадобы быць саўдзельнікамі рэпрэсій, якія развязаў Лукашэнка, і яны нават пачалі казаць пра гэта. А па-другое, не разумее Азаронак прыроды сталінскага тэрору і што яго самога неўзабаве пасля такой праграмы паставілі б да сценкі тыя самыя чэкісты, якіх ён толькі што расхваліваў на ўсе лады. Міністр абароны Беларусі Віктар Хрэнін не тое, каб зусім не ўмее чытаць, але з тым, каб прачытаць некалькі сказаў, у яго відавочныя праблемы. Давайте послухаем фрагмент яго выступу на нядаўняй канферэнцыі па бяспецы ў Маскве. Усю сваю прамову Хрэнін чытаў з паперкі, і атрымлівалася ў яго не вельмі.
Для этих современных неоканализаторов соответственные граждане, собственные граждане становятся живым товаром. Мы наблюдаем, как большинство подконтрольных Вашингтону глав государств и правительств ведут себя подобно средневековым работорговцам.
Не каналізатары у прамове Хрэніна каналізіравалі соответственных грамадзянаў, ды не выканалізіравалі. І гэта толькі 20 секунд з прамовы міністра, ад якой у зале пачалі выразна пазяхаць. Хрэніну 52 гады, дзяцінства ён правёў у Расіі, а жыць і служыць у Беларусь вярнуўся пасля развалу СССР. І цяпер з'яўляецца выдатным прыкладам якасці адукацыі, якую атрымліваюць у беларускай вайсковай акадэміі. І вось проста на кантрасце вам міністр абароны Украіны Алексей Рэзнікаў. Выпускнік юрфака Львоўскага дзяржаўнага універсітэта, інтэлектуал і выдатны прамоўца. Ён і Хрэнін, як неба і зямля. Інтэрв'ю Лукашэнкі украінскай прапагандыстцы пераклалі на польскую мову. Вы запытаецеся, які сэнс? Дык я і не ведаю. Але, відаць, для яго вельмі важна, каб нейкія агучаныя там думкі пачулі ў Варшаве.
Когда Путин впервые вам сказал, что планирует начать СВО?
Ну, вы видели по телевизору его выступление, я тоже. Это первое. У нас не было никогда разговора, вот прям в канун военных действий, что война начнется. Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия там будет совершать какие-то действия против Украины.
Так, так, гэта тое самае інтэрв'ю, дзе Лукашэнка сказаў, што Пуцін не параіўся з ім пра напад на Украіну. Відаць, смерць Прыгожына прымушае больш актыўна падсцілаць саломку і пасылаць сігналы Захаду. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Пачаўся рэтраградны Меркурый. А калі і чаму беларусы ім зацікавіліся?
Памятайце, што, мабыць, без вялікага ўплыву расійскіх медыя вы б нават і не ведалі пра гэтую з'яву.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Сезон падрыхтоўкі да Еўрабачання 2024 пачынаецца. Бельгія абвесціла свайго прадстаўніка на міжнародным конкурсе. Ім стане спявак і актор Масці. Кар'еру ён пачынаў з тэлесерыялаў і мюзіклаў. Толькі з 2014 года спявак падпісаў кантракт з музычным лэйблам і выпусціў першы альбом. Дарэчы, буйнейшы спеўны фэст адбудзецца ў шведскім Мальме ў траўні будучага года. 65 год таму нарадзіўся адзін з самых знакамітых музыкаў свету Майкл Джэксон. Сёлета стартуюць здымкі баёпіка пра жыццё і творчасць вялікага спевака. Ужо вядома, што сцэнар піша аўтар стужак «Гладыятар», «Скайфол» і «Спектр» Джон Логан. А на ролю караля поп-сцэны быў запрошаны пляменнік Майкла Джафар Джэксон. Сергей Башлыкевіч і гурт «Лейбонік» выпусцілі новую песню «Слімак» і кліп на яе. Гэта другая кампазіцыя з эмігранцкага альбома гурта. які выйдзе неўзабаве. У ёй Башлыкевіч спявае аб тым, як добра быць слімаком, бо можна ўсё сваё вазіць з сабой. Раней музыка выпусціў кліп на эмігранцкую песню з гэтага ж альбому. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Беларусы ў апошні час прывыклі бачыць у соцсетках жарты пра рэтраградны Меркурый, астранамічную з'яву, якая нібыта ўплывае на лёсы людзей.
Пакінуўшы ў баку сумнеўнасць астралогіі, пасля пачатку чарговага такога перыяду Еўрарадыё задумалася, а калі ўвогуле беларусы зацікавіліся гэтай з'явай?
І чаму людзі вераць у такую антынавуковую лухту?
Адказы аказаліся простымі і вельмі цікавымі. Гутарым з нашым журналістам Яўгенам, ён распавядзе, адкуль з'явіўся рэтраградны Меркурый і чаму людзі на гэта вядуцца.
Женя, часта ў рэдакцыі ты кажаш: «Ну, што ж ты хочаш, рэтраградны Меркурый?» Вось скажы, што гэта за такі рэтраградны Меркурый, адкуль ён узяўся і ці сапраўды ён уплывае на людзей?
Ну, відавочна, для людзей з крытычным мысленнем рэтраградны Меркурый гэта хутчэй мем ўжо. А што гэта такое насамрэч? Гэта аптычная ілюзія астранамічная, якая добра вядома навукоўцам, калі праз пэўныя асаблівасці руху планеты і гэтак далей, з'яўляецца ўражанне, што частку часу Меркурый мяняе напрамак руху і ідзе назад. Праз гэта у астралогіі ёсць тэорія, што ў перыяды, калі так адбываецца, гэта аптычная з'ява звычайна адбываецца 3 разы на год, на некалькі тыдняў, што гэта вельмі-вельмі ўплывае на наше жыццё, нібыта.
Ну, то бок, мы там становімся нервовымі, ці ў нас там ўсё з рук валіцца.
Усё ідзе не так, і з грашыма ўсё не так, і ў сям'і ўсё не так. І вось упаў, падвернуў у нагу, гэта рэтраградны Меркурый. Вось шэф крычаў, гэта рэтраградны Меркурый. Усё можна спіхнуць на рэтраградны Меркурый.
Слухай, ну, увогуле, адкуль у беларусаў у такім выпадку вера ў рэтраградны Меркурый? Ну, вядома, што мы ж усё ж у душы сваёй недзе там глыбока паганцы, і ў такія розныя з'явы прыродныя мы дакладна верым. А астранамічныя? Гэта таксама адтуль?
Не, ну, у астраномію... Хай беларусы вераць заўсёды, бо астраномія гэта наука. З астралогіяй ўсё крыху інакш. І наша містычнае мысленне, яно ўвогуле ўласціва ўсім людзям. Гэта свойства псіхікі, мозгу так прасцей часам нешта тлумачыць нечым містычным. І ў артыкуле на сайце пра Меркурый там далей ёсць меркаванне антраполагаў і псіхолагаў, чаму і адкуль увогуле ў нас гэта ўсё ёсць. Але як гэта менавіта рэтраградны Меркурый з'явіўся ў Беларусі, гэта вельмі цікава. Я глядзеў, і да канца 2018-га, пачатку 2019-га у Беларусі амаль не гуглілі гэтую тэму. То бок яна была амаль невядомая нікому. А потым раптам буйны выбух зацікаўленасці да гэтай тэмы. Тысячы і тысячы пошукавых запытаў і ў Гугле, і ў Яндексе. І здавалася б, адкуль? Вось як ты лічыш, адкуль?
Ну, з Расіі прыйшло.
Так, з Расіі, але цікава як. Менавіта ў гэты перыяд быў буйны рост расійскай пляцоўкі Дзен, Яндекс Дзен, якая давала шмат трафіку і беларускім медыя, і расійскім медыя. І праз якую да беларусаў трапляла шмат расійскага кантэнту. І якраз у той перыяд буйныя расійскія медыя, у тым ліку дзяржаўныя, РИА Новасці і гэтак далей, яны, паглядзеўшы на поспех астралагічных блогаў у гэтым Дзэне, вырашылі таксама пісаць пра рэтраградны Меркурый. І так гэта ўсё трапіла ў беларускае інфаполе, то бок праз расійскія прапагандысцкія рэсурсы, бо адным з першых гэта пісалі з буйных медый, як я сказаў, РИА Новасці, потым гэта было на Лента.ру, потым гэта з'яўляецца на беларускім спутніку, які таксама, як і РИА Новасці, кіруецца Маргарытай Сіманян, сумнавядомай. І потым гэта ўжо і ў беларускія смеццевыя сайты, усялякія Белновасці, Белнавесці, навіны, якія робяць выгляд нармальных медыа, але насамрэч проста перапісваюць навіны і спрабуюць атрымаць трафік. Так гэтая тэма прыйшла ў Беларусь, і гэта ўвогуле нечаканы вынік распаўсюджання расійскай прапаганды ў Беларусі.
То бок, сябры, ніякі рэтраградны Меркурый на вашае жыццё не ўплывае. Я правільна сказала?
Так, відавочна, бо аптычная ілюзія астранамічна не можа ўплываць на ваше жыццё. Калі вам прасцей і спакайней верыць у гэта, калі ласачка, бо гэта, ну, гэта крыху пра адчуванне кантролю, ілюзія кантролю, пра ілюзію таго, што вы разумееце, чаму ўсё адбываецца. Ну, я раю ў нас на сайце прачытаць падрабязней, як гэта працуе. То бок, калі ласка, калі вам так прасцей, дык прасцей. Але пры гэтым памятайце, што, мабыць, без вялікага ўплыву расійскіх медыя, вы б нават і не ведалі пра гэтую з'яву.
Гэта быў наш журналіст Яўген, і мы паразмаўлялі пра тое, што насамрэч уяўляе з сабой з'ява рэтраградны Меркурый, і ці варта пераймацца ў гэтыя такія меркурыйныя перыяды года.
Не варта, будзьце шчаслівыя заўсёды.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.